acertada, porque ao final hai que pensar que aquí en Galicia, pues, gracias a Dios, de momento non chegou a dermatosis. Entón, bueno, é lógico que permita un movimento na máis aquí para os animais de Galicia. Ao limitar o que a concentración de animais e as feiras aquí para Galicia, bueno, pues, é o que facía é debilitar un pouco o que é un sistema, pues, máis o noso punto de vista, máis transparente, non? Que a poder, bueno, pues, abrir o que as feiras e as concentracións dos animais, dábamos pé a que, bueno, que nomás tuviéramos unha vía de comercialización que é a de toda a vida, donde o tratante operador viña pola, polas casas, non?